Toko fahenina amby telopolo. Tamin'ny taona fahefatra ambin'ny folo nanjakan'i Ezekipanjaka, dia niakatra mely an'ireo tanàna voaro mafirehitra tany Joda isan-keriba mpanjakan'i Asiria, ka nahaka an'ireny. Ary ny rahan'ny mpanjakan'i Asiria avy tao Lakisy, ho any amin'ny Ezekipanjaka an'i Jerosalema, iraha mpisakembany miaramila be dia be. Dia nijanona teo akaiky ny lakandranon'ny dobo ambony izy, teo amin'ny lalambe mankany amin'ny saha mpanasa lamba. Ary mivoaka hoe eo amin'ny Rabsake Eliakima zanaka Ilkia, mpiandraikitra ny ankohonan'ny mpanjaka, sy Sebnapy tahatsoratra, ary Joa zanaka Asafa, mpanoratra ny raharaham-panjakana. Ko hoy Rabsake tamin'izy ireo, mba ilazao Ezekia hoe, izao no nolazain'ny mpanjaka lehibe, dia ny mpanjaka ny Asiria. Fa inona koa izao hitoko isanao izao? Nilaza ianao hoe, ananako daholo na ny saina na ny hery hoety miady. Redirety fotsiny izany teninao izany. Fa iza no mba hitokisanao no mikomy amiko ianao? Ejipta no mba hitokisanao hanampy ianao? Bararata torotoro anefa izy, ka raha itehenana dia hanindrona sy handoaka tanana. Toy izany farao mpanjakan'i Ejipta ho an'izay rehetra mitoky aminy. Raha hoy kosa ianao hoe, i Jehovah Andriamanitra no hitokisanay, fa nga moa tsy izy ny tompon'ireo toerana avy sy alitarany esorony Ezekia? Izay nilaza tamin'i Joda sy Jerosalema hoe, eto anoloan'ity alitara ity no ankofanareo, ko aoka ianao hifanamby amin'ny tompoko, dia ny mpanjakan'i Asiria. Omeko soavaly roa arivo ianao, dia ho hita eo raha manana olona afaka hitaingina azy. Ataonao ahoana no hampandositra governora anankiray, na dia izay anisan'ny kely indrindra amin'ny mpanompon'ny tompoko aza, nefa ianao aza mila mitoky amin'ny Ejipta mba hahazoana kalesy sy mpitaingy soavaly? Ary anga moa izaho tsy nahazo alalana avy tamin'i Jehovah, matoa miakatra nafika sy andravan'ity tany ity? I Jehovah mihitsy no niteny tamiko hoe, miakara hanafika n'io tany io, ary raha vao izy. Dia hoy Eliakima sy Sebna ary Joa tamin'i Rabsake, fiteny sirianina re azafady no itenenao amin'ny mpanomponao fa azona ihany izany e. Aza manao fitenin'i Jiosy aminay fa reny olona etsy ambony manda. Hoy anefa Rabsake, anga moa izany raha ny tompoko ilaza izany teny izany aminao sy amin'ny tomponao, fa tsy amin'ny olona mipetraka etsy ambony manda, mba hinanany tsy fihina sy isotroany tsy fisotrony miaraka aminareo? Ary nijoro teo ihany Rabsake, ka ny teny mafy tamin'ny fitenin'i Jiosy nanao hoe, eno ny teny mpanjaka ny Asiria, ilay mpanjaka lehibe? Izao no nolazain'ny mpanjaka, aza manaiky ho fitahan'i Ezekia ianareo, fa tsy mahavonjy anareo izy. Ary aza manaiky ho tarihin'i Ezekia hitoky amin'i Jehovah, ka ilazany hoe, tena hamonjy antsika tokoa Jehovah, ary tsy hatolo teo an-tanàn'ny mpanjaka ny Asiria ity tanàna ity. Aza mihainao an'i Ezekia, fa izao no nolazain'ny mpanjaka ny Asiria. Mety izy hitolo-batana amiko, ka mivoaka ty amiko, dia samy hihinana ny voalobony sy ny aviaviny avy ianareo, ary samy hisotrony rano avy amin'ny lavaka fanangonan-dranony. Mandra-pahatongako hitondra anareo ho any amin'ny tany izay tahaka ny taninareo, dia tany misy varom-bazaha sy divay vaovao, tany misy mofo sy tany moaloboka. Sao mantsy hametaka anareo Ezekia ka ilaza hoe, i Jehovah no hamonjy antsika? Fa nga ny andriamanitra ireo firenena nahavonjy ny taniny teo an-tanàn'ny mpanjaka ny Asiria? Aizao ireo andriamanitra Hamata sy Arpada? Aiza koa ireo andriamanitra Sefarivaima? Nahavonjy an'i Samaria teo an-tanako anga ireny? Iza tamin'ny andriamanitra rehetra an'ireo tany ireo no nahavonjy ny taniny teo an-tanako? Ko ahoana no hahafahan'i Jehovah hamonjy an'i Jerosalema eo an-tanako? Nangina nefa izy ireo, ka tsy namaly azy na indray mbava aza, satria efa nodidin'ny mpanjaka hoe, aza mamaly azy. Fa nakao amin'i Ezekia kosa Eliakima zanaka Ilkia, mpiandraikitra ny ankohonan'ny mpanjaka, sy Sebnapy tahatsoratra, ary Joa zanaka Asafa, mpanoratra ny raharaham-panjakana, ary samy efa nahandrovitra ny akanjony avy izy ireo. Dia nolazain'izy ireo tamin'i Ezekia ny teniny Rabsake.